Cymru yn y Gemau Olympaidd gan John Meirig Edwards. Cynhyrchwyd y llyfr yma gan RNIB Cymru.
RNIB Cymru yn cefnogi pobl ddall ac agolwg rhannol.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB. Register charity number 226227.
Cynnwys. Cefndir y Gemau Olympaidd, tudalen 7. Y Llamwr o Nant y Moel, Lynn Davies, tudalen 14. Gwir y Ceffylau, tudalen 21. Rhai perfformwyr nodedig, tudalen 27. Y Gorau Erioed, Colin Jackson, 32. Y Cewri Mawr Nerthol, tudalen 37. Merch Benderfynol, Tani Gray Thompson, tudalen 41. Dŵr, dŵr ac yn y dŵr, tudalen 48. Dau gymeriad lliwgar, Jamie Balch ac Iwan Thomas, tudalen 56. Ar ei feic y carai fod, Geraint Thomas, tudalen 63. Meistres tair camp, Helen Jenkins, tudalen 71. Dau splash, David Davies, tudalen 75. Pencampraig ar ddwy olwyn, Nicole Cook, tudalen 80. Y bachgen air, Dai Green, tudalen 87. Atodiad, tudalen 93. Cymru yn y Gemau Olympaidd gan John Meirig Edwards. Cefndir y Gemau Olympaidd. Welsoch chi'r arglwydd co, Kelly Holmes yr athletwraig ac eraill yn